administrācijas centrālās reformas ietvaros redzam, ka faktiski iedzīvotāju interesi un vēlme izzināt informāciju saistībā ar ieplānotajām pārmaiņām ir liela. Mēs saņemam tiešām daudz e-pasta, mums ir speciāls reformai veltīts e-pasta satvērts, mēs saņemam daudz jautājumus. Tāpēc mēs esam arī izstrādājuši domu par to, ka varētu būt zvanu centrs, kur cilvēkiem ir iespēja iesaistīt vienu daļu tomēr cilvēku nelieto e-pasta saziņai un ir arī tādi cilvēki, kuriem maz varbūt ir tādi konkrēti ierosinājumi, bet vairāk tiešām kādu neskaidru jautājumu, kādā veidā tiks nodrošināt pašvaldību pakalpojumu, pieejamību, kā tiks nodrošināt sociālā palīdzība un tamlīdzīgi. Nu, un darbosies zvanu centrs, kur profesionāli atbildēs uz šiem jautājumiem, apkopos, ja nevarēs uzreiz, apkopos šos jautājumus un sagatavos atbildes pēc tam. Nu, un tāpēc ir plānots arī šādu zvanu centru darbināt. Mēs prognozējam relatīvi augstu iedzīvotāju interesi par šo jautājumu. Un tāpēc arī viņu darbināsim un tam arī paredzēt šajā gada budžetā finansējums.